Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
V pondělí se koaliční kabinet ohradil proti rezoluci, v níž 510 europoslanců podpořilo tezi, že současný český premiér je ve střetu zájmu. Hned druhý den pak předseda Evropského parlamentu David Sassoli odpověděl a odmítl, že by europoslanci chtěli ovlivňovat českou vnitřní politiku. Proti usnesení konstatujícímu střet zájmu Andreje Babiše hlasovalo jen 53 členů europarlamentu, včetně všech europoslanců zvolených za vládní ANO. Zdržela se jedině europoslankyně Radka Maxová, kterou teď vítám ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Paní europoslankyně, proč jste se rozhodla zdržet hlasování o té zmíněné rezoluci?
Já jsem dopředu avizovala svým kolegům z Hnutí ANO delegaci v Evropském parlamentu, že určitě nebudu hlasovat proti. Protože když jsem si přečetla znění rezoluce, která obsahuje nebo která má 50 článků, tak zhruba polovina se bohužel týká České republiky a pana premiéra a systému, který u nás je, kontrolního nastavení střetu zájmů, a polovina se týká výzev celé Evropské unii, Komisi, Radě. A delegace požádala o vlastně rozdělení a hlasování speciální o některých článcích, aby se nehlasovalo o rezoluci jako celku nejprve. A na základě toho, že nebyly vlastně odstraněny články, které předjímají třeba vyšetřování Čapího hnízda, tak jsem se zdržela.
Jinak byste to podpořila?
Kdyby vypadl tento článek a ještě předjímání auditů, tak jsem byla ochotná, nebo jsem byla rozhodnutá, že budu hlasovat pro, právě z těch důvodů, že tam spousta těch článků se týká nastavení principů v rámci celé Evropské unie a dokonce se tam i vyzývá k tomu, aby se prošetřili možná obvinění střetu zájmu i v jiných členských zemích, což si myslím, že je v současné době velmi důležité, abychom i my v něm vnímali, že Česká republika v současné době je tedy bohužel tou první, o které se jedná.
Vyvoláváme tu diskuzi?
Ano, vyvoláváme tu diskuzi správně. Na druhou stranu, že to není jenom problém České republiky.
Ale taky jste před chvílí, paní Maxová, řekla, že se ta zpráva týká zhruba z poloviny českých poměrů, tedy kontrolních mechanismu, které mají zařídit, že pokud se nějaký vysoce postavený politik ocitne ve střetu zájmu, třeba premiér nebo ministr financí, takže se dojde k nějaké nápravě. Souhlasíte tedy s tím, že ty kontrolní mechanismy nejsou dostatečné?
Podle toho, co jsem samozřejmě si přečetla v rámci Evropské unie i se bavila s kolegy, tak na mě to působí tak, že opravdu ty kontrolní mechanismy u nás nejsou dobře nastaveny. Velmi mě překvapuje a jsem ráda, že třeba tam je článek 22, který opravdu říká, že u nás stačí čestné prohlášení, nemám střet zájmu a nikdo to nekontroluje,
což říká Andrej Babiš už několik let.
No právě, že tam není ten kontrolní mechanismus na ověření tohoto v uvozovkách tvrzení, že já nemám střet zájmu. Takže myslím si, že není u nás ten kontrolní mechanismus nastaven dostatečně tak, aby třeba nedocházelo ke zneužívání evropských peněz. A ta rezoluce samozřejmě je o evropských dotacích.
Tedy ten český systém podle vás nedokáže odhalit efektivně, jestli Andrej Babiš je ve střetu zájmu, tedy jestli má zároveň vliv na holding Agrofert a zároveň i na rozdělování evropských peněz, a pak tedy nemůžeme vědět přesně, jestli třeba nějaké evropské dotace primárně nesměřují k Agrofertu kvůli Andreji Babišovi.
Já bych řekla, že český systém nedokáže efektivně odhalit kohokoliv, kdo má střet zájmu.
Tak Andrej Babiš je nebo není podle vás ve střetu zájmu?
Počkejme si na výsledky auditu.
Výsledky tu jsou.
No, výsledky tu jsou, paní
moderátorko. Tady je české odvolání.
Ano, nicméně české úřady poslaly ty druhé vyjádření a pro Evropskou unii i Českou republiku by z mého pohledu bylo nejlepší, kdyby jasně se definoval střet zájmu a kontrolní mechanismy. V té rezoluci se k tomu také vyzývá, protože ty neexistují na úrovni celé Evropské unie a možná bohužel se bude muset přistoupit k rozhodnutí soudu, aby to bylo jasné.
Úplně jednoduše nemůžeme tedy vědět podle vás, jestli Andrej Babiš je nebo není ve střetu zájmu, nestačí, že on sám to říká.
Tak to je právě to, že on to říká, protože u nás je tento systém takto umožněn.
Ale on to musí vědět. A vy jste byla dlouho ve vedení, ano, tak já se ptám proto vás.
Nicméně já nepředjímám. Já si počkám na audity. Já samozřejmě vnímám velmi citlivě, že výsledek auditu tvrdí, že pan premiér je ve střetu zájmu. Uvidíme, jak dopadne to konečné šetření a zdali se pan premiér neobrátí tedy na soud.
Jak jste vnímala výrok ministryně pro místní rozvoj Dostálové, a teď budu citovat, rozhořčení premiéra chápu, nerozumím, z jakého titulu se Evropský parlament vměšuje do záležitostí České republiky. Podle mě to nemá v historii obdoby, ráda bych věděla, co to má být.
Mně tato vyjádření vládních představitelů navozují to, že oni to možná vnímají osobně, hodně emotivně.
Proč? Proč by to ministryně pro místní rozvoj měla vnímat osobně?
Protože
jde přece o zájem České republiky.
Protože je to ministryně za vládní hnutí ANO, je to ministryně pro místní rozvoj, jejím premiérem je pan Andrej Babiš a ona třeba cítí povinnost se k tomu takto vyjádřit.
Proč?
No to já právě
je tam nějak
úplně
víc emocí mezi členy a členkami ANO vůči svému lídrovi, nebo proč?
Ne, já právě tomu úplně nerozumím, protože ta rezoluce je vlastně o panu premiérovi, o možném střetu zájmu, o obnoveném trestním stíhání a je to o panu premiérovi. To, že ta rezoluce samozřejmě vyzývá ke změně systému kontrolních v České republice, to já považuji za naprosto legitimní, protože se jedná o evropské dotace. A kdyby se paní ministryně vyjádřila možná jako osoba soukromá,
jako ministryně, nebo
tak bych to vnímala jinak, tak to ona hovoří jako paní ministryně.
Já tomu asi úplně nerozumím. Myslíte si, že tedy jde o primárně pana Babiše a ne o zájmy České republiky, které můžou být velice poškozené, jestli je tady premiér, který přihrává dotace firmě, která mu oficiálně patřila do nedávna a teď je ve svěřenských fondech, takže je jisté, že až odejde z politiky, tak se mu ta firma vrátí?
A tak prioritně celá kauza je o panu premiérovi s tím, že to bohužel vrhá takovéto negativní světlo i na Českou republiku. My to musíme podle mě vnímat velmi komplexně. Tady se ukázalo na jedné osobě, že možná ten systém prostě není nastaven dobře a musíme s ním něco udělat. A samozřejmě s tím musí udělat něco vláda a parlament.
Možná úplně jednoduše. Není špatně to, co vy jste popsala jako motivace paní ministryně Dostálové, že to vnímá osobně a emotivně, protože se jedná primárně o Andreje Babiše. Takže jak si to nevnímá, že se jedná o zájmy České republiky, že hájí spíš zájmy Andreje Babiše a ne Česka, tedy té země, za kterou ona je ministryní?
Víte, oni tam mohou být oba důvody samozřejmě. Jednak je to třeba lojalita vůči panu premiérovi a jednak také vnímá, že ty mechanismy u nás nejsou tak dobře nastaveny a možná jí mrzí i to, a to já jako nechci mluvit za paní ministryní, že se upozorňuje na ty nedostatky v České republice.
Tady by se lehce mohli dostat do střetu zájmu i členové a členky vlády, jestli tedy se tady ocitá na jedné straně zájem Andreje Babiše a na druhé Česka?
Víte co, já už jsem to zmínila. Vyšlo to vlastně od pana premiéra, bavíme se prioritně těch 7 let, co se kauza řeší, ať v České republice nebo na půdě Evropského parlamentu, že ten začátek byl u střetu možného pana premiéra, no a dopadá to na Českou republiku a za těch 7 let se u nás nic v tomto ohledu nezměnilo.
Takže možná pořád je premiér ve střetu zájmu.
Možná.
Paní europoslankyně Maxová, vy si myslíte, že se Europarlament tou rezolucí vměšuje do vnitřních záležitostí Česka?
Ne, to si určitě nemyslím. Jak pan předseda Evropského parlamentu Sassoli napsal dopis, tak tam je jasně dáno, že jak český parlament má tu kontrolní funkci nad vládou, tak samozřejmě Evropský parlament má ty pravomoce a povinnosti vlastně sledovat, jak se nakládá s evropskými penězmi. Takže já to tak nevnímám i vzhledem k tomu, že ta rezoluce je jak pro EU, tak pro Českou republiku výzvou.
Snažila jste se přesvědčit svoje kolegyně a kolegy v Europarlamentu zvolené za ANO, aby se také minimálně zdrželi, že tam není žádné nebezpečí ve vztahu k vnitřním záležitostem Česka, nějakému ovlivňování?
No, abych řekla pravdu, tak jsem se nesnažila je přesvědčit, já jsem se jim snažila vysvětlit, proč nebudu automaticky hlasovat proti. Oni to vnímají možná tu rezoluci hodně podle názvu nebo podle obsahu, možná chtěli vyjádřit svým postojem loajalitu k panu premiérovi nebo možná i k celé České republice a já asi jsem je nedostatečně přesvědčila o tom, proč tedy nebudu s nimi držet partu.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus hovořím s europoslankyní zvolenou za ANO Radkou Maxovou.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Myslíte si, že jste dostatečně své kolegy v Evropském parlamentu zvolené za ANO přesvědčila, že nebudete držet partu? Nedostalo se vám nějakých tvrdších odpovědí nebo reakcí třeba ze strany pražského vedení? Víme o tom, že Andrej Babiš nazval poslance za KDU ČSL Tomáše Zdechovského a taky za Českou pirátskou stranu Mikuláše Peksu dokonce vlasti zrádci, protože se vyjadřovali v tom smyslu, že tady střet zájmu je.
Ne, já jsem dopředu avizovala, že mám dvě možnosti na základě toho, jak se rezoluce vyvine, že určitě nebudu hlasovat proti a nikde jsem nezaznamenala žádnou reakci.
A neobáváte se toho?
Neobávám.
Nějakého veřejného zostouzení třeba?
Neobávám. Já si myslím, že vysvětluji velmi transparentně svůj postoj, proč jsem hlasovala tak, jak jsem hlasovala a kdyby došlo možná k nějakému náznaku zostuzení, tak bych určitě zvažovala nějakou reakci.
Vy jste členkou Evropského parlamentu, paní Maxová, vrhá to, co se teď děje v Česku a že se řeší veřejně problémy českého premiéra a jeho střet zájmu nějaký stín na celou zemi?
Určitě to nedělá dobrou vizitku České republice, minimálně na půdě Českého parlamentu. Já velmi citlivě vnímám výbornou práci stáleho zastoupení České republiky při Evropské unii a určitě ani jim tyto kauzy nepřinášejí potěšení, zrovna tak jako Maďarskou nepřináší samozřejmě potěšení, že se projednává na půdě Evropského parlamentu a tak i Polsko. Takže my v tom nejsme úplně sami. Dá se říct, že každá frakce má takového černého puntíka a nevrhá to určitě dobré světlo na žádnou zemi, když se musí řešit tyto věci na půdě Evropského parlamentu, i když se jedná samozřejmě v tomto případě o rezoluci, to znamená politické vyjádření postoje Evropského parlamentu.
Když jsme u těch parlamentních frakcí, jak vnímáte fakt, že pro rezoluci, která kritizuje střet zájmu Andreje Babiše, hlasovali většinově i členové a členky frakce Renew Europe, tedy té frakce, do které patří i ANO?
My jsme o tom měli poměrně dlouhou diskuzi, asi 2 dny před hlasováním o rezoluci. Frakce podpořila návrh delegace ANO na hlasování speciální o těch jednotlivých článcích, které byly sporné. Podpořili, že tedy vyjádříme podporu tomuto oddělenému hlasování, ale hodně tam zaznívalo od většiny frakce, od členů, kteří diskutovali, že jsme frakce, která si zakládá na hodnotách, na demokracii, na dodržování právního státu a že tedy většina hodlá, ať dopadne hlasování o těch článcích tak či tak, takže hodlá hlasovat pro rezoluci.
No a není tam jedinou osobou, která brání tomu, co jste popsala jako cíle té frakce Andrej Babiš, když hlasovali pro rezoluci, která ho kritizuje?
To si úplně nemyslím. Já naopak jsem byla velmi překvapená, kolik poslanců z naší frakce tuto rezoluci podpořili a vnímám to opravdu za ten rok tak, že ta frakce Renew opravdu hodně stojí na těch hodnotách, na neporušování pravidel Evropské unie, na lidských právech a je to zase trošku jiný pohled.
V rezoluci Evropského parlamentu se nabízejí 3 řešení pro českého premiéra, jak by se dala ta situace řešit, tak jednak samozřejmě odchod Andreje Babiše z vrcholné politiky, kde má vliv na rozdílení evropských peněz nebo stop dotacím pro holding Agrofert nebo prodej Agrofertu. Co byste řekla, že by bylo nejlepší a s tím, jestli věříte, že něco takového Andrej Babiš udělá nebo se k takovému scénáři odhodlá?
Pro mě to ještě představuje velmi dlouhou cestu k nějakému takovému to rozhodnutí a já bych nepředjímala. To potom záleží opravdu na panu premiérovi, jak se k tomu postaví. Všechny tři možnosti samozřejmě jsou legitimní, každý to vnímá jinak. Někdo by se vybral, že nebude čerpat dotace, někdo by firmu prodal, někdo by zůstal premiérem. To je pro mě velmi těžké.
Proč myslíte, že to bude ještě dlouhá cesta? Právě teď se jedná o dalším sedmiletém rozpočtovém rámci Evropské unie. Jestli právě teď není čas, aby Andrej Babiš řešil problém, který má se střetem zájmu na evropské půdě, aby Česko nepřišlo zkrátka třeba při vyjednáváních o tom rozpočtu?
Určitě vnímáme všichni různá vyjádření představitelů vlády, parlamentu a několikrát už bylo avizováno, že ať dopadne audit, ta konečná zpráva, která bude potom vyjednávání ještě Českou republikou jakkoliv, takže se vlastně orgány České republiky nebo pan premiér obrátí k soudu a tam bude samozřejmě záležet na té délce projednávání. Takže já k tomu přistupuji tak, že dokud soud nerozhodne, tak se nic nestane.
Na stránkách Jihočeské krajské organizace ANO, kterou jste vedla, jsem našla v sekci lidé jen poslance Českého parlamentu, taky senátora Větrovského. Vy jako europoslankyně tam chybíte? Nestojíte straně za to, aby vás tam uvedla?
To se musíte zeptat strany.
Neptala jste se na to vy, mě to překvapilo.
Ne, já jsem se na to neptala, protože ani na tyto stránky upřímně řečeno nekoukám.
Proč? Zajímalo to mě a to nejsem členka ANO. A nevedla jsem dlouho jeho českou krajskou organizaci.
To je samozřejmě pravda. Pro mě to není až tak zásadní na jednu stranu, na druhou stranu jsem občas kritická k hnutí ANO.
A to se nenosí, to potom už se o těch lidech nedá mluvit, anebo se nemůžou objevit na těch webových stránkách, oficiálních dokumentech ANO?
Třeba na mě zapomněli.
To myslíte vážně?
No, tak já jako vám teď na to nejsem schopná opravdu odpovědět,
jestli
proč nejsem na stránkách
hnutí, ano.
Jestli
to opravdu je tím, že jste se rozkmotřila s Andrejem Babišem?
Tak víte co, já to vnímám tak, že jsem se ještě nerozkmotřila, ale možná už jsme rozkmotřeni.
Kdo to ví?
Kdo to ví, no, tak to můžu vědět tak akorát já.
A nebo Andrej Babiš?
Ve své hlavě. Asi nepatřím, já to řeknu takhle natvrdo, asi nepatřím mezi jeho koně. Protože už občas i v parlamentu jsem nehlasovala tak, jak by se představovalo.
Koně Andreje Babiše můžou být jenom lidé, kteří hlasují vždy tak, jak chce on?
Tak v rámci té kultury, co jsem poznala, tak tam ten směr je.
Je to důvod, proč zvažujete, že stranu opustíte?
Ne. Důvodem je odklonění od liberálního vidění, protože já třeba, ačkoliv jsem podepsala samozřejmě koaliční smlouvu, tak jsem nevítala podporu ať KSČM nebo SPD. Vadí mi poslední dobou silná vyjádření proti Evropské unii, možná i radikalizace, takové to Evropská unie nám škodí. Celkově ten směr...
Prostě, který není demokratický, řekla byste?
Ne, to bych zase na druhou stranu neřekla.
Když říkáte radikalizace, odklon od liberálních hodnot, já nevím, jak si to mám vyložit.
Tak třeba my deklarujeme, že nám nevadí manželství pro všechny, ale nejsme s tím schopni nic udělat, přestože jsme nejsilnější vlastně hnutí v poslanecké sněmovně. Výroky proti Evropské unii nemá nám co tady povídat do toho, přitom se jedná o evropské finance, občas i strašení migrací, i když já chápu, že samozřejmě musíme bránit Českou republiku. Spojování se i při hlasování s SPD, prostě to jsou věci, které mě vnitřně vadí.
A už jste se rozhodla, jestli ANO opustíte?
Já zvažuji, zdali je to pro mě ještě únosné.
A jak dlouho budete zvažovat a co se hraje tu pověstnou poslední kapku? Už to víte?
Víte, já jsem nedávno četla, že Richard Brabec je velmi pyšný na číslo 02 v rámci hnutí a mám číslo 09 a možná právě i jakoby ta historická spjatost, i to, že třeba jižní Čechy v uvozovkách jsou mé dítě, tak ve mně se to trošku tříští, ale jak jsem naznačila, vyhrát volby za každou cenu bez nastavení priorit nějakých jasných. Když se neudělala žádná systémová změna, kromě EET za celou dobu, tak to jsou věci, které mě vadí.
Pozvání do Interview Plus přijala europoslankyně zvolená za ANO Radka Maxová. A já se jí ptám, jestli a nakolik tedy souvisí ty vaše úvahy o možném odchodu z ANO s tím, co se teď děje v Brně, ta zrušená brněnská organizace, odchod kdysi úspěšného primátora Brna Petra Vokřála?
Tak mě odchod Petra Vokřála jednak překvapil a jednak mi to mrzí, protože dá se říci, že jsme měli ten pohled na fungování ANO i po té ideové konferenci v Ostravě trošku stejný, nedošlo k vyslyšení těch návrhů a ukazuje to na to, že třeba vedení hnutí ANO nedostatečně rychle reagovalo na situaci, která byla v Brně. Z tisku vím, že už se na vlastně tuto kauzu upozorňovali členové dříve a mělo se asi zasáhnout také dříve z hlediska vedení hnutí ANO.
Ta korupční kauza, kdy se manipulovaly stavební zakázky a brali se za to vysoké úplatky, konkrétně Jiří Švachula, který dříve patřil do ANO, bývalý místostarosta Brna středu, tak tato korupční kauza podle vás stála za to, aby vedení strany ANO reagovalo dřív? Myslíte, že o tom ti lidé věděli dost, aby reagovali dřív než teď?
Z těch náznaků, co já jsem četla, tak je evidentní, že už před vlastně zatčením pana Švachuly tam byly signály. Samozřejmě něco jiného teď je, když do toho vstoupila policie, ale už je to rok a čtvrt, co vlastně policie to začala šetřit a až teď někdy v únoru, pokud si dobře vzpomínám, se řešilo rozpuštění nebo vyloučení těch tří organizací. Já, jak nejsem tedy součástí nejvyššího vedení, tak samozřejmě nemám konkrétní informace, ale pokud se ty členové paní Votavová ohradili, že jsou křivě nastčeni, tak na druhou stranu je to pro mě velmi zajímavé a zásadní, protože se lidé nějakým způsobem nebojí sami obhajovat. Na druhou stranu, kdyby to bylo dobře připraveno ze strany krajského vedení Brna, tak by se o tom vůbec potom dva měsíce nediskutovalo a možná by nemuselo dojít k tomu ráznému řešení, že se zruší celé Brno.
Proč by se měli lidé z ANO bát obhajovat?
A tak víte co, v rámci hnutí občas ta diskuze neprobíhá a ono také jít z kůží na trh a čelit mediálním netlakům, to bych nechtěla říct, ale mediální pozornosti také není pro některé lidi úplně přínosné. Ale na druhou stranu já jsem ráda, že máme odvážné lidi v hnutí.
Co znamená diskuze neprobíhá a proč musí být lidé odvážní, když se hájí?
Tak ne každý je takový dravec, aby na sebe upozorňoval. Já jsem za tu diskuzi ráda, u nás třeba na kraji v Jihočeském jsme poměrně často diskutovali, jsme se dohadovali, já nevím, jak to probíhalo v Brně toto.
Tak a mě by zajímalo, ale vy jste skutečně řekla, že tam je ten nedostatek diskuze ze strany vedení ANO směrem k regionům, tak to znamená, že vedení něco nařídí a regiony plní?
Ne, tak to určitě není.
A jak to je? Jsou tedy podle vás kraje dostatečně svébytné?
Jo, určitě. To zase na jednu stranu určitě ano.
I když třeba po tom, co Andrej Babiš zavelí, se zruší celá brněnská pobočka, aby se v zápětí obnovovala, a přitom vidíme, že ti členové ANO v regionu jsou mírně řečeno rozladění z takového postupu.
Ono z těch posledních rozhovorů pana Vokřála vyplývá, že on také chtěl zrušit po tom, co vlastně se nezrušily ty tři organizace, takže chtěl zrušit celé Brno. Pak nevím, co se stalo ve vedení, že vlastně nezrušili ty tři organizace, revokovalo se to usnesení a není to tak, že by pan Andrej Babiš řekl, že to rozpustí, ale Petr Vokřál
navrhl to
chtěl.
To.
No, navrhl to a samozřejmě se tak stalo a teď je otázka, jestli je to dobře nebo ne, protože co vnímám, tak spousta členů už nechce své členství obnovit. Bude to mít vliv na komunální politiku, na krajskou politiku, na sestavování kandidátek.
Tedy, že tam nemusí být dost lidí?
Ano.
a že by vůbec v Brně už se nemuselo podařit obnovit tu organizaci tak, aby byla ve volbách úspěšná?
To ne, to bych nechtěla předjímat. Je tam nový krajský pan předseda, který je novou silou, chce to sestavovat velmi pečlivě, ověřovat ty lidi. Samozřejmě stanovy hovoří o nějakém přijímacím procesu, tak by to měl dodržet. A asi je to i lekce pro celorepublikové hnutí ANO, jak prostě rychleji třeba řešit nějaké problémy v krajích, pokud se vyskytnou, a jednat intenzivněji s těmi krajskými organizacemi.
Problémy, které se vyskytnou, myslíte si, že Brno, co se týká korupčních afér, nemusí být jediné?
To opravdu nejsem...
Podobně velké míře jako Stoka, o které víme, že se odehrávala.
Já budu hovořit takto. Já znám hnutí spoustu pracovitých, slušných lidí, kterým možná tito lidé kazí také práci na té komunální a krajské úrovni, a neumím to předjímat, nechci, nemám signály, takže doufám, že Brno je poslední.
Europoslankyně zvolená za ANO Radka Maxová, díky, že jste si udělala čas. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji za pozvání.
A za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.